Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ala tuqatiluna qawman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhraji rasuli wa hum bada'ukum awwala marra. أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء حكيم. صدق الله العلي العظيم.
Përse të mos e luftoni një popull që thyen zotimet e veta dhe tentuan të dëbojnë të dërguarin? Në të vërtetë, ata u afilluan të parët luftën. A u friksojnë atyre? Më e drejt është i friksojni Allahut nëse jeni besimtar. Luftoni ata, Allahu i dënon dhe i imposht ata në përmjet jush, e juve ju ndihmon kundër tyre dhe shëron zemrat e njerëzve besimtar. Dhe ai më janon brengat nga zemrat e tyre. Allahu ja pranon pendimin ati që do. Allahu i di të fshehtat me urtësi zgjidh çështjet.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin ton të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Zëdhënësi i Korpusit të Gardës Revolucionit Islamik të Iranit deklaroi se regjimi izraelit ka arritur në nivelin më të dobët të situatës së tij të sigurisë, duke shtuar se Republika Islamike e Iranit nuk ndikohet nga veprimet e këtij regjimi. Regjimi sionist po përjeton gjendjen më të keqe të sigurisë dhe është nën presion intensiv, u tha gazetarëve të shtunën General Brigade Ramazan Sharif, zëdhënësi i Gardës Revolucionare të Iranit. Ai më tej shtoi se sionistët kanë pretenduar vazhdimisht se siguria mbizotëron 27.000 km2 të territoreve të pushtuara palestineze që ata kontrollojnë. Veprimet e izraelitëve nuk kanë fare ndikim në Republikën Islamike të Iranit, sepse ata nuk janë në gjendje të përballen me Iranin, tha zëdhënësi i Korpusit të Gardës Revolucionit Islamik të Iranit. Sionistët kanë pohuar vazhdimisht se nëse bashkohen të gjitha ushtrit e vendeve arabe, nuk janë në gjendje të mposhtin ushtrin e regjimit sionist, tha General Brigade Ramazan Sharif, duke shtuar: me gjitha të ne dëshmuam se si Izraeli u mund për her të parë nga Hezbollahu i Libanit në luftën 33 ditore në vitin 2006. Izraelitët janë jarëzakonisht të cënueshëm dhe jetojnë me frikë gjatë gjithë kohës. Ata vazhdojnë të thonë se kanë kupole në hekurt apo sistemet kibernetike dhe kjo ekspozon dobësinë e tyre, theksoi General Brigade Ramazan Sharif. Zëdhënësi i korpusit të gardës revolucionit islamik nënvizoi rëndësinë e sigurisë së Iranit dhe të vendeve fqinje, duke paralajmëruar vendet e rajonit të mos lejojnë që Izraeli dhe aleatët e tij perëndimor të fitojnë terren në rajon. Shtabi i luftës kundër terrorizmit në Irak njoftoi vdekjen e një lideri të rëndësishëm të grupit terrorist takfirist ISIS në provincën Salahuddin dhe të 5 terroristëve të tjerë. Shtabi i Irakut për luftën kundër terrorizmit publikoi një deklaratë të shtunën dhe njoftoi se Abu Meryem al-Kahtani, i cili ishte emëruar nga ISIS si drejtori përgjithshëm i provincës Salahuddin, u vra së bashku me 5 terroristë të tjerë të ISIS në varg-malin malor Hamrein. Al-Kahtani dhe bashkëpunëtorët e tij u vran pasi luftëtarët irakian sulmuan strehën e këtij terroristi famkeq në varg-malin Hamrein. Shtabi i luftës kundër terrorizmit në Irak bëhet të ditur se ky operacion u krye në ndrejtimin e komandës së përgjithshme të forcave të armatosura dhe me pjesëmarrjen e Departamentit Federal të Inteligjencës dhe Hetimit në Ministrinë e Brendshme të Irakut dhe me pjesëmarrjen e forcave ajrore të Irakut. Ky shtab shtoi se Al-Kahtani dhe bashkëpunëtorët e tij po planifikonin vrasjen dhe rrëmbimin e qytetarëve dhe të forcave të sigurisë së Irakut, duke krijuar postbloqe false pranë zonave përreth varg-malit Hamrein në provincën Salahuddin. Kreu i lëvizjes politike irakiane Sadr Muqteda al-Sadr tha se ai kishte paraqitur një propozim në Organizatën e Kombeve të Bashkuara për të mbajtur një debat publik me të gjitha fraksionet politike në Irak, ndërsa kriza politike në këtë vend vazhdon të thellohet. Në një postim në llogarinë e tij në Twitter të shtunën, Muqteda Sadr shkroi se nuk ka marrë një përgjigje të prekshme nga partitë politike irakiane në lidhje me këtë, duke shtuar se përgjigja e tyre nuk adreson të kërkesat e popullit apo të revolucionarve. Ne dorëzuam një propozim në Kombet e Bashkuara për dialog të hapur ose më mirë një debat publik të drejtë për drejtë me të gjitha partitë politike irakiane, shkroi Sadr duke shtuar. Por ne nuk pam një përgjigje të prekshme prej tyre dhe atyre nuk u intereson se çfarë ndodh në Irak. Prandaj ne kërkojmë nga të gjithë të presin hapin ton të ardhshëm në lidhje me politikën e njohurimit të asaj që ka ndodhur me Irakun dhe popullin e tij si rezultat i korrupsionit dhe varësisë, paralajmëroi kreu i lëvizjes politike irakiane Sadr. Matej Muqteda Sadr voi në duke se nga sot nuk do të ketë asnjë dialog të fshehtë, duke theksuar: unë nuk i fsheh asgjë popullit tim dhe nuk do të shoqërohem me të korruptuarit. Ai pohoi gjithashtu se kishte dhënë shumë lëshime për hir të kombit dhe paqes në Irak, duke thënë se ne presim të shohim se çfarë propozimi kanë ata për zbatimin e reformave për të shpëtuar Irakun. Ky zhvillim i fundit vjen pasi kryeministri në largim i Irakut Mustafa al-Kazimi zhvilloi një dialog kombëtar për të diskutuar ngërçin politik në vend, ndërsa Sadr apo përfaqësuesit e lëvizjes së tij nuk morën pjesë në këtë takim. Një paket armësh e miratuar së fundmi nga Pentagoni për të luftuar forcat ruse në rajonin e Donbasit të Ukrainës do të përfshi dron spion, automjete rezistente ndaj minave dhe pjesë artillerie së bashku me 36.000 preda. Si pas raportimeve të medjave, paketa e re e ndimës ushtarake prej 775 milion dolarësh do të përfshi 15 dronë spion të tipit Scan Eagles, 20 automjete rezistente ndaj minave, mira raketa të drejtuara me precizion për sistemet HIMARS, që kanë lejuar forcat ukrainase të godasin qendrat ruse të komandimit dhe depot e municioneve shumë prapavijës së frontit, dhe më shumë armë kundër tankeve duke përfshirë raketat TOW dhe sistemet Javelin. Ne duam të sigurohemi që Ukraina të ketë një rrjedh të qëndrueshme municionesh për të përmbushur nevojat e saj, dhe kjo është ajo që ne po bëjmë në këtë paket, u tha gazetarve një zyrtar i lartë amerikan i mbrojtjes. Këto aftësi janë të kalibruara me kujdes për të bërë dallimin më të madh në fushën e betejës dhe për të forcuar pozicionin e Ukrainës në tryezën e negociatave, tha nga ana e tij sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken në një deklaratë për mediat. Në këtë deklaratë, sekretari amerikan i shtetit tha se paketa e fundit ushtarake për Ukrainën do të përfshi armë, municione dhe pajisje shtesë. Rusia njoftoi se disa shtetas amerikan ishin në mesin e luftëtarve të huaj të vrarë në sulmet ajrore ruse në rajonin e Kharkovit në verilindje të Ukrainës. Të shtunën, Ministria Ruse e Mbrojtjes tha në një deklarat se avionet rusë kishin goditur pozicionet e njësisë nacionaliste ukrainase e quajtur Kraken dhe njësit e mercenarve të huaj pranë fshatit Andrejevka. Më shumë se 100 militant të huaj u vranë, duke përfshirë dhe 20 mercenar amerikan, tha zëdhënësi i Ministrisë Ruse të Mbrojtjes, General Lieutenant Igor Konashenkov. A i tha se forcat ruse goditën objektivat të tjera në Ukrainën lindore dhe Donbas, duke shkatëruar 7 qendra komanduese dhe duke rrëzuar 6 dronë Ukrainas. Shtabi i përgjithshëm i ushtrisë së Ukrainës konfirmoi se forcat ruse kishin bombarduar disa rajone pranë Kharkovit, por nuk raportuan për ndonjë humbje. Rusia vazhdimisht ka paralajmëruar se ndihma ushtarake e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe NATO-s dhe dërgesat e sistemeve të armëve në Ukrainë vetëm sa e zgjerojnë mëtej konfliktin në këtë vend. Presidenti rus Vladimir Putin nuk ka të drejtë morale të marrë pjesë në samitin e liderëve të grupit G20 në Indonezi, tha një zëdhënës i sekretares së jashtme të Britanisë së Madhe. Të premten, presidenti i Indonezisë, Joko Widodo, konfirmoi se Putin së bashku me presidentin kinez Xi Jinping po planifikojnë të marrin pjesë në samitin e grupit G20 që zhvillohet në muajin nëntor në Indonezi. Presidenti indonezian ka ftuar gjithashtu në samit presidentin e Ukrainës Volodymyr Zelensky, vendi të cilit nuk është antar i grupit G20, i cili thot se do të marrë pjesë të paktën në format vizual. Zëdhënësi sekretare së jashtme britanike Liz Truss me gjithatë tha se Rusia nuk ka të drejtë morale të ulet në samitin e grupit G20, ndërsa agresioni i saj në Ukrainë vazhdon. Sekretarja e jashtme britanike Liz Truss kishte thënë më herët se do të ishte e rëndësishme të përballej me Putinin përballë aleatëve si India dhe Indonezia. Unë do të shkoja atje dhe do t'i thoja Putinit të dal jashtë, tha ajo në një debat televiziv me 25 korrik. Ndërsa ishte ministri britanik i financave Rishi Sunak, ka kritikuar gjithashtu vendimin për të ftuar Putinin duke i bërë thirrje grupit G20 që ta ndaloj atë nga aktivitetet derisa ai të ndaloj luftën në Ukrainë. Ndërkohë një zëdhënës i shtëpi së bardhë tha se nëse Putin do të marrë pjesë në samitin e grupit G20, atëherë edhe Zelenski duhet të marrë pjesë. Në fillim të kësa jave, presidenti indonezian tha se Rusia dhe Ukraina e kishin pranuar vendin e ti si një urë paqeje. Rusia do të ndaloj furnizimet me gaz natyror në Evropë për 3 ditë në fund të muajit gusht, përmes tubacionit të saj kryesor në rajon i quajtur Nord Stream 1. Ky lajm u bë i ditur nga giganti shtetëror energjetik rus Gazprom dhe rrit më tej presionin mbi shtetet europiane të cilat kërkojnë të plotësojnë rezervat përpara mbërritjes së stinës së dimrit. Mirëmbajtja e paplanifikuar e gazsjellësit Nord Stream 1, i cili kalon në ndetin Baltik për në Gjermani, e thellon krizën energjetike midis Moskës dhe Brukselit, që tashmë ka shkaktuar rritjen e inflacionit në të mbarë Evropën dhe ka rritur rrezikun e racionimit dhe recesionit. Kompania gjigande shtetërore energjetike e Rusisë Gazprom tha se mbyllja e tubacionit kryesor të saj Nord Stream 1 ishte për shkak se i vetmi kompresor i mbetur i tubacionit kërkon mbirëmbajtje. Si rrjedhim edhe flukset e gazit që kalojnë përmes rrugëve të tjera të tubacioneve kanë rënë që kur Rusia pushtoi Ukrainën më 24 shkurt të këtij viti. Ky veprim i palës ruse do të sjellë përçarje të mëtejshme veçanërisht për Gjermaninë, e cila varet kryesisht nga dërgesat e Rusisë për të furnizuar me energji industrinë e saj. Bashkimi Evropian e ka akuzuar Rusinë për përdorimin e energjisë si një armë, ndërsa Moska e ka mohuar këtë akuzë të Brukselit dhe ka fajsuar sankcionet e vendosura nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian për rënjen e eksporteve të energjisë ruse drejt Evropës. Më herët politikanë të lartë gjerman hodhën poshtë sugjerimet se mungesa e gazit mund të evitohet, duke lejuar që gazsjellësi i pezulluar Nord Stream 2 të hyjë në shërbim, diçka që Kremlini zyrtar e ka sugjeruar si një zgjidhje. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Programin në vazhdim të nderuar dëgjues, ja kemi dedikuar dietarit dhe jurisprudentit të madh Alameh Majlesi. Ju lutemi të qëndroni me ne. Speciale, përkujtimore për Alameh Majlesi. Tridhjetë Mordadi është dita përkujtimore Alameh Majlesi. Muhammed Bager Majlesi, i njohur ndryshe si Alame Majlesi apo Majlesi i dytë, është një prej jurisprudentëve dhe personaliteteve më të njohura shiite të shekullit të 11 Hijri. Libri më i njohur i tij është vëllimi i quajtur Buhara al-Anwar, i cili ka luajtur rol etik në ringjalljen e pozitës së haditheve në fe. Ai duke edukuar shumë nxënës, shumë prej të cilëve kanë shkruar libra në gjuhën perse, ka ndikuar shumë në kulturën shiite dhe në metodën e punës së dietarëve pas tij. Sot, më 30 mordad në kalendarin historik të Iranit, shkruhet emri një prej dietarëve më të mëdhenj shiite, që është dita përkujtimore e Alame Majlesi. Alame Muhammed Bager Majlesi, një dietar i njohur shiit i shekullit të 11, sipas kalendarit hënor, është shkrimtari i vëllimit të librave Buhara al-Anwar. Shumë iranian duke lexuar dhe studiuar librat e tij në gjuhën perse, kanë arritur të zbulojnë një pasuri njohurish dhe hadithe të Ehli Beytit. Përpjekjet e palodhura të këtij dietari të madh në mbledhjen dhe ruajtjen e trashëgimisë së dijeve në botën shiite dhe përpjekjet e tij të shumta për zgjidhjen e problemeve sociale dhe kulturore, për krah morali dhe personalitetit të madh dhe të pashembull të tij, i kanë bërë Alame Majlesin një prej figurave më të spikatura dhe të përjetshme të historisë. Në këtë program do të flasim për figurën dhe personalitetin e këtij dietari të madh, jetën dhe shërbimet e tij. Familja Majlesi është një familje e rajonit Jabel të Libanit. Ajo për arsye politike dhe sociale është detyruar të emigrojë. Dietarë dhe mendimtar të njohur kanë dalë nga gjiri i kësaj familje. Babai Alame Majlesi, i njohur si Majlesi i parë, ishte një dietar i madh dhe i dalluar. Ai në një prej ditëve të muajit të bekuar të Ramazanit në vitin 1037 sipas kalendarit hënor, u bë me një djalë që më pas vazhdoi rrjedhën e nxitjes së dietarëve të mëdhenj të familjes Majlesi. Babai djalin e quajti Muhammed Bager dhe u përpoq shumë në edukimin dhe mësimdhënien e tij. Muhammed Bageri, një djalë talentuar dhe i mençur, përfitoi dijet e kohës nga babai i tij dhe arriti të mësoj të gjithë karakteristikat e moralit dhe etikës. Ai në moshën 14 vjeçare arriti të marrë leje nga Mulla Sadra, filozofi i më i madh i botës islame në atë kohë, për të qenë transmetues, dhe në një kohë shumë të shkurtër, ai arriti të marrë gradën e profesorit në degë të tilla, si histori, matematik, filozofi, hadithe, komentim, jurisprudencë, fjalime, shprehje, fjalë dhe kuptime. Alame Majlesi në parathënien e librit të tij Buhara al-Anwar, pasi thekson se dijen e tij e ka përfituar në shkollat fetare të asaj kohe, thot se shpirti i tij hulumtues mbi dijen nuk ka përfunduar, pasi qëllimi është arritja e së vërtetës që e çon atë në burimet e kulluara të dijes, që është fjala e shenjtë e imamëve alayhi salam. Alame Majlesi gjithjetën e tij ia përkushtoi dijes së haditheve dhe transmetimeve, dhe është angazhuar në ringjalljen e pasurisë së madhe të pashoqë të haditheve dhe transmetimeve të Ehli Beytit alayhis salam. Mirpo për shkak të luftrave dhe trazirave në vendet islamike, e për shkak të kufizimeve dhe kushteve të vështira të krijuara kundër shiitëve nga shtetet e vendeve islamike, shumë nga librat e haditheve shiite ose janë shtukur ose janë shpërndarë në vende të largëta për ta bërë të pamundur studimin e tyre nga dietarët. Alame Majlesi të gjithë mundin e tij e ka përkushtuar në mbledhjen e veprave të shiitëve. Ai në shumë vende të botës dërgoi ambasador me shpresën për të mbledhur libra të shkrimeve mbi transmetimet e Ehli Beytit, e në këtë mënyrë arriti të mbledhë më shumë se 400 libra të shiitëve. Pas kësaj ai krijoi bibliotekën më të shtrenjtë të librave shiit në qytetin e Sfahan. Ai për të ruajtur këto libra nga dëmtimi, bëri një punë shumë të madhe dhe shkroi vëllimin e librave të quajtur Buhara al-Anvar. Buhara al-Anvar nënkupton deti i dritës. Përmbledhës i xhevahireve të imamve alayhi salam është vepra më e rëndësishme e Muhammed Bager Majlisi dhe një prej enciklopedive më të njohura fetare, historike, jurisprudente dhe komentuese të Kuranit. Libri përmbledh më shumë se 85,000 hadithe të profetit të nderuar të Islamit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibejtit të tij. Duhet thënë se shumë nga burimet në të cilat është mbështetur Majlisi në atë kohë sot janë zhdukur, dhe nëse Majlisi nuk do t'i përmblidhte ato në një vëllim të vetëm, shumë nga transmetimet nuk do të ekzistonin në ditët e sotme. Për shkrimin e këtij vëllimi librash, ati janë dashur 30 vite punë dhe një numër studentësh që drejtoheshin prej tij kanë punuar për shkrimin e kësaj vepre të madhe. Buhara al-Anvar, për shkak se ka seleksionuar dhe klasifikuar transmetimet e imamëve sipas studimeve të fjalës, historisë, jurisprudencës, komentimit, moralit dhe hadithit, zë një pozitë të lartë në mesin e dietarëve dhe hulumtuesve të ndryshëm. Dhe megjithse vëllimi përbohet nga shumë libra, ato janë shtypur shumë herë. Veçanërisht vëllimi i librave Buhara al-Anvar përbohet nga gjithse 102 libra. Alame Majlisi është ai i cili ringjalli librin 4 llojesh, arbae të shiitëve, libër të ndarë në 4 pjesë të quajtura, usul e kafi, al-tathib, man la yahdharel fakije dhe al-estepsar. Alame Majlisi për të ringjallur këtë libër ka inkurajuar studiuesit që të kopjojnë dhe rishkuajnë librin në disa vëllime. Alame Majlisi për të ruajtur kufirin e shkollës e Ehlibejtit a.s. u detyrua të rezistoi përballë sulmit mendor dhe kulturor të grupeve të ndryshme, si kundërshtar, ashtu dhe armiqtë të Islamit. Ai u detyrua të përballej me aktivitetet antikulturore të përfaqësuesve të kompanive perëndimore. Tjetërsimet e sufianëve, imagjinatave të priftërinjve, komplotet e të huajve, propagandat helmuese dhe propagandat e idhujtarve. Me këtë përballë ai u mundua të verifikoj të vërtetën e shiizmit. Alame Majlisi arriti të kryej me sukses këtë përgjegjësi historike dhe arriti të forcoj shkollën e Ehlibejtit a.s. Duke qënë se Alame Majlisi nuk bëri kompromis me kundërshtarët e ti, kundër ti janë lëshuar shumë akuza, sidomos në sferën politike. Alame Majlisi është një ndër ata dietarë që në periudhën Safavite ka kryer aktivitete të shumta politike dhe sociale. Pozita e tij shkencore dhe pozita e tij në mesin e shtresave të ndryshme të shoqërisë u bë shkak që mbreti Sulejman Safavi në vitin 1098, sipas kalendarit hënor, ato ta cilësoi dhe ta emëroi Sheikhul Islam. Sheikhul Islam është pozita më e lartë fetare që i jepet nga shteti një personi që e mbante këtë titull e mund të aktivizoi në çështjet e shariatit, gjykimit, zgjedhjen dhe shkarkimin e gjykatësve, për kujdesin për jetimët, marrjen dhe shpërndarjen e donacioneve dhe ndihmave financiare nga shoqëria muslimane e të tjerë. Sheikhul Islam ishte një njeri i respektuar nga shteti dhe zakonisht ati i merreshin konsulta për çështje të ndryshme. Alame Majlisi deri në vdekje mbante këtë titull. Alame Majlisi ka jetuar njëkohësisht me 4 mbretër të periudhës Safavite, e gjithmonë është munduar të jap konsulta dhe këshilla të qarta reformuese në përballje me korrupsionin e për të përmirësuar gabimet e shtetit dhe të pushtetarëve të asaj kohe. Ai për të ndihmuar pushtetarët që të kryejnë sa më drejt punën dhe përgjegjësinë e tyre, këshillat e tij ka përmbledhur në disa shkrime, me qëllim që shteti të veprojë në mënyrë të drejtë. Ndër këto shkrime mund të përmendim librin Tradita e sjelljes së shtetit me popullin, që është përmbledhje e këshillave të Hazret Aliut alayhis salam për mbretin ashtar, lidhur me ushtrimin e pushtetit të drejtë. Alame Majlisi thotë se arsyeja e këtij shkrimi është zgjimi të fjetërve dhe të neglizhuarve dhe reformimi i pushtetarve. Nëpërmjet ndikimit Alame Majlesi tek mbretërit Safavid gjatë periudhës së tij, nuk është vënë re asnjë konfrontim mes Iranit dhe fqinjve suni, dhe asnjë prej zonave sunite në Iran nuk janë sulmuar nga shiitët, dhe Irani ka përjetuar një periudhë plotësisht të qetë. Edhe pse mbreti Hussein, një prej mbretërve të rinj të periudhës Safavide, me kalimin e kohës u ndikua nga komplotet dhe administrimi i vendit i doli jashtë nga duart e tij. Mirë po deri në kohën kur Alame Majlesi ishte gjallë, Irani nuk pësoi asnjë dëmtim, dhe siguria dhe qetësia mbizotëronte tek i gjithë populli dhe medhhebet në Iran. Mirë po pas vdekjes së Alame Majlesi më 27 Ramazan të vitit 1110, sipas kalendarit hënor, nisi numërimi i sekondave të fundit të jetës së pushtetit Safavi. Alame Majlesi ishte një jetë plot bereqet. Ai përgjat jetës së tij 73 vjeçare ka shkruar më shumë se 100 libra në gjuhën perse dhe arabe, një prej të cilave është Buhara al-Anvar, vëllimi i përbërë nga 102 libra. Ai gjithashtu ka shkruar 49 libra mësimor në gjuhën perse me qëllim që populli të njihet sa më mirë me çështjet e fesë. Veprat në gjuhën perse të Alame Majlesi janë mirë pritur gjërësisht nga persisht folësit. E mund të thuhet se nëse i cilin prej tyre gjendej të paktën një libër i shkruar nga Alame Majlesi. Ndër librat e tij të rëndësishëm për të shkruar në gjuhën perse mund të përmendin librin Hejatul Gelub, kushtuar historisë së profetëve, librin Jelalul Ayun, kushtuar jetës së imamëve alayhiselam, librin Helitul Mutaken, kushtuar traditës dhe mënyrës së jetës, librin Hakul Yakin, kushtruar çështjeve të bindjes. Alame Majlesi pasi kaloi një jetë plot bereqet dhe me vepra të shtrenjta e me vlerë, e duke lënë pas vetes shumë studiues dhe dietar të njohur të edukuar prej tij, që i shërbejnë shoqërisë shiite, ka ndërruar jetë më 27 Ramazan të vitit 1110, në moshën 73 vjeçare. Ai u varros për krah babait të tij, Mulla Muhammed Maghi Majlesi, në xhamin publike të Isfahanit. Varri Alame Majlesi që nga ajo kohë deri më sot, gjithnjë është respektuar nga vizitorë të ndryshëm, si burra, ashtu edhe gra muslimane. Zoti e mëshiroftë.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje.
Përshëndetje.
Në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar Kur'anit familjar dhe në këtë edicion do të përpiqemi të bëjmë edhe një komentim të lehtë ajeteve kuranore. Qëndroni me ne në vazhdim.
الرحمن الرحيم ألف لام ميم
الرغا درس ورتتس
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të Islamit, Hazretin Muhammed sallallahu alejhi ve sellem.
Në këtë emision do të komentojmë ajetet 15 deri në 23 të surës Adh-Dhariyat. Bismillahirrahmanirrahim. Me përshëndetje për shpirtin e pastër të profetit të nderuar të islamit, Hazretin Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Të nderuar dëgjues, ju ftojmë të njiheni me një tjetër emision të programit Rruga drejt së vërtetës, ku do të njihemi me komentimin e një tjetër pjese të Kur'anit familjar.
Tani le të dëgjojmë ajetet 15 deri në 19 të surës Dhariyat.
Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun. Akhidhina ma atahum rabbuhum. Innahum kanu qabla dhalika muhsinin. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم.
Të devotshmit janë në kopshte e burime, të kënaqur se kanë shtënë në dorë atë që u dha Zoti tyre. Ata edhe më parë në dynja ishin mirëbërës. Ata qenë të cilët pak flinin natën, dhe në syfyr, ka hëmbarimi natës, ata kërkonin falje për mëkatet. Edhe në pasurinë e tyre, kishin përcaktuar të drejtë për lypsin dhe për të ngratin që ka nevojë, por nuk lyp.
Një nga metodat edukative të Kuranit është krahasimi i njerëzve të mirë dhe të këqinj. Në programin e kaluar u përmendën mohuesit e kiametit dhe keqbërësit, ndërsa këto ajete shprehin veçoritë të pastërtve dhe të devotshmëve dhe thonë, këta njerëz do të marrin mëshirën e veçantë hyjnore në ditën e ringjalljes, sepse ata ishin të mirë me të tjerët në botë. Gjithashtu mund të thuhet, disa mohues të ringjalljes ndoshta i ndihmojnë të tjerët nga ndjenja e humanizmit, por besimtarët e sinqertë, përveç dashamirësisë ndaj robërve të Zotit, kanë dhe marrëdhënie me Zotin, dhe janë njërës të faljes dhe lutjes. Gjatë ditës ata mendojnë për të tjerët dhe dhimbjet e tyre dhe natën, ata mendojnë për veten dhe Zotin, dhe forcojnë marrëdhëniet e tyre shpirtërore me Zotin. Nga këto ajete, mësojmë se
ignorimi dhe heqja dorë nga kënaqësitë ndotura me mëkat në këtë botë, shpije në kënaqësitë të qëndrueshme dhe sukses të përhershëm në botën tjetër. Komunikimi në Zot, falja dhe lutja ndaj tij nga njëra anë dhe dashamirësia ndaj nevojtarëve të shoqërisë nga ana tjetër janë dy krahët e ikjes drejt përjetësisë dhe arritjes së lumturisë së përjetshme dhe secili patjetrin nuk do ta çojë njeriu në destinacionin e tij. Përkushtimi një pjese të natës për faljen dhe lutjen ndaj Zotit dhe heqja dorë nga gjumi i ëmbël janë karakteristika të devotshmëve. Koha më e mirë për të kërkuar falje nga Zoti për mëkatet dhe për të lutur tek ai është agimi. Ajo që u jepet nevojtarve dhe të privuarve është e drejta e tyre, sepse Zoti në mesin e njerëzve u ka dhënë të drejtën të varfërve dhe të pafuqishmëve. Prandaj, me ato nuk duhet të sillemi në atë mënyrë që ata të na e dinë për nder.
Tani le të dëgjojmë ajetet 20 deri në 23 të surës Dhariyat.
Wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun wa bis samai rizqukum wa ma tu'adun. فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ.
Edhe në tokë ka argumente për ata të bindurit, po edhe në vetën tuaj, a nuk jeni ka e shihni, e në qiell është furnizimi juaj dhe ajo që ju premtohet. Pasha Zotin e qiellit, kjo është një vërtet, ashtu si që është se ju flisni.
Në ajetet e mëparshme u fol për ringjalljen. Këto ajete kthehen në njohjen e origjinës dhe thonë, përse njeriu nuk i hap syt dhe nuk sheh madhështinë e krijimit të tij dhe botës përreth tij? Në thënjet e paraardhësve fetar theksohet, kush e njohu veten e tij, ka njohur Zotin e tij. Sot 10 disiplina akademike në fushën e shkencave mjekësore dhe psikologjisë studiojnë dhe hulumtojnë për masat e ekzistencës njerëzore, trupin dhe mendjen e tij, për të arritur në një njohje më të plotë të qenieve njerëzore. Megjithatë, me gjithë përpjekjet njerëzore në këtë fushë, mund të thuhet se shumë aspekte të ekzistencës së tij mbeten të panjohura dhe ende mund të thuhet se njeriu është qenie e panjohur. Fazat e zhvillimit njerëzor nga periudha embrionale deri në zhvillimin e tij si qenie njerëzore e rritur dhe e përsosur, si dhe aftësitë dhe talentet e mahnitshme që janë ngulitur tek ai, janë ndër mrekullitë e krijimit dhe tregojnë se krijuesi ishte i vetëdijshëm për të gjithë nevojat njerëzore. Çdo organ, si sytë, veshët, dhëmbët ose organet e brendshme, si sistemi i qarkullimit të gjakut, i tretjes, frymëmarrjes dhe imunitetit, kërkon profesionist me përvojë që të hulumtojnë dhe studiojnë këto organe ose strukturën dhe funksionin e tyre. Nga ana tjetër, toka në të cilën jetojmë, largësia e saj nga dielli dhe planetet e tjerë, lëvizja e saj e ndryshme duke përfshirë orbitën e saj rreth diellit, malet e larta, luginat e mëdha dhe oqeanet e thella, të cilat janë burime të mëdha të ujit të tokës, të gjitha konsiderohen shenja të dijes dhe të njohjes së pafundme të Zotit. Në fakt, toka është si një nën bujare që plotëson të gjithë nevojat natyrore të qenieve njerëzore dhe të mira llojeve të kafshëve që jetojnë në të. Dhe uji i saj butë është terreni i rritjes për të gjithë llojet e bimëve, pemëve dhe frutave, si dhe malet e tij të forta, janë burimi të gjithë llojeve të minjerave, të materialeve të nevojshme për qenjet njerëzore. Është e qartë se nëse mendohet me kujdes për krijimin e njerëzit dhe botës, e kupton ekzistencën e një krijuesi të urtë dhe të matur. Krijimi të cilit bazohet në urtësi dhe maturi dhe ka qëllim sublim për krijimin e njerëzit në këtë botë. Një synim që sigurisht nuk përfundon me vdekjen e njerëzit, por se ky synim përfshin jetën pas vdekjes. Nga këto ajete mësojmë se
një nga mënyrat e Kur'anit për të njohur krijuesin është të kushtohet vëmendje shenjave të Zotit në tokë, gjë që e siguron njeriu për një Zot të urtë dhe të gjithfuqishëm. Natyrisht, me përparimin e shkencës dhe zbulimin e sekreteve të natyrës, shenjat e dijes dhe fuqisë së Zotit në tokë po bëhen gjithnjë më të dukshme. Njohja e vetvetes është një nga mënyrat më të mira për të njohur Zotin dhe që e çon njeriu tek Zoti. Burimi i kafshatës është në qiell, kurse qiejt dhe toka, me ndihmën e njëri tjetrit, sigurojnë nevojat e njeriut. Drita e diellit, rret, era dhe shiu, ringjallin tokën pa jetë dhe ushqejnë të gjitha gjallësat. Fuqia e të folurit është një nga dhuratat e veçanta të Zotit për qenjet njerëzore, të cilën Zoti e përmend si shembull për të vërtetuar fjalët dhe premtimet e tij.
Me përfundimin e këtij emisioni, ju të nderuar dëgjues, ju lëmnon për kujdesjen e Zotit të madhërisëm dhe fuqiplot. Jemi në pritje të propozimeve dhe mendimeve tuaja. Deri në emisionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Miru dëgjofshim.
سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحان الله سبحان الله سبحان الله.
Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar haditheve profetike dhe mësimeve që marrim prej tyre. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranuar me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të njihemi me disa nga hadithet që flasin rreth njohjes së vetes. Na ndiqni në vazhdim. Shumica e njerëzve për të njohur me bukuritë e natyrës bëjnë udhëtime të ndryshme dhe merren me alpinizëm dhe nganjëherë përballen me vështirësi të mëdha. Mirë po më e rëndësishme se sa këto udhëtime është udhëtimi i njeriu në brendsinë e tij dhe zbulimi i sekreteve të qenies së tij. Ky udhëtim ka rëndësi shumë më të madhe se sa njohja e sekreteve të natyrës. Zoti i madhëruar në ajetet 20 dhe 21 të surës Dhariyat në Kur'anin e Shenjtë thotë: Në tokë ekzistojnë argumente për kërkuesit e besimit dhe në qenien tuaj ekzistojnë gjithashtu argumente. A nuk i shikoni ato? Prandaj, për krahnjohje së botës, ekziston një njohje më e rëndësishme që quhet njohja e vetë njeriut ose njohja e vetë vetes. Njohja e vetes është hyrja në njohjen e Zotit. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë, ka thënë, jam i habitur me atë i cili nuk e njeh veten. Ai, si do ta njohë Zotin? Duke marrë parasysh faktin se natyra qenësore e njeriut është e brumosur me njohjen e Zotit, thirrja për njohjen e vetes në realitet është thirrje për njohjen e Zotit dhe për të vazhduar lidhje me Zotin. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: O Zot, ti ke krijuar zemrat me dashurinë tënde dhe mendjet me njohjen tënde. Njohja e vetes në realitet bëhet shkak për dashurinë ndaj Zotit dhe njohjen e tij. Kjo është për arsye se ekzistenca e njeriut është një ekzistencë e varur për Zotin dhe një krijesë e tillë nuk mund të jetë krijuesi i vetes. Prandaj njeriu kur të merret me njohjen e vetes, e ndjen varësinë e tij për Zotin. Në Kur'anin e Shenjtë, në ajetin 15 të surës Fatir, thuhet: O njerëz, ju keni nevojë për Zotin dhe Zoti nuk ka nevojë për asgjë. Ai është i falendëruari. Nëse njeriu para së gjithash do ta njohë veten, do të mund të shfrytëzojë më mirë kapitalet ekzistenciale të tij dhe t'i kultivojë ato, për arsye se fillimi i njohjes së vetvetes është informimi rreth kapitaleve ekzistenciale të njeriut. Njeriu, me njohjen e vetvetes, hap dritaren e dritës dhe të agimit për veten e tij dhe me mënjanimin e pengesave të njohjes së vetes, fiton në rrugën më të madhe të shpëtimit. Në bazë të kësaj, Imam Aliu alayhi salam ka thënë: Çdo kush që e ka njohur egon e tij është ngritur në luftë kundër tij dhe çdo kush që nuk e ka njohur egon e tij e ka lënë atë të lirë të veprojë si të dëshirojë. Prandaj, ai i cili nuk e njeh veten nuk do ta dallojë pozitën e tij dhe atë që bëhet shkak për përkryerjen ose rënien e tij në humner, një njeri i tillë natyrisht se do të bëjë veten e tij gradualisht rob të diallit dhe rob të dëshirave të egos së tij. Në këtë mënyrë, kënaqësi djallëzore e zën vendin e kënaqësive racionale dhe shpirtërore dhe njeriu në veprim adhuron diçka tjetër përveç Zotit. Në këtë drejtim janë transmetuar shumë fjalë të urta dhe mendime nga Imam Aliu alayhi salam. Një prej tyre është edhe ky hadith. Arif, gnostik, është ai i cili e njeh veten dhe e liron atë nga prangat e dilemave të diallit dhe nga egoja shtazarake, si dhe e pastron veten nga çdo gjë që e largon atë nga Zoti dhe që bëhet shkak për shkatërimin e tij. Njeriu, nëpërmjet njohjes së vetes, e kupton fisnikërinë e shpirtit dhe madhështinë e kësaj krijese të madhe hyjnore dhe e kupton gjithashtu se nuk duhet humbur me lehtësi ky thesari i çmuar. Theksimi i Islamit rreth njohjes së vetes është bërë për arsye se njeriu duhet ta njohë vetveten ashtu siç është dhe të perceptojë pozitën dhe funksionimin e tij në botën e ekzistencës. Qëllimi i kësaj njohje është ky që njeriu ta çojë veten deri në atë pozitë të cilën e meriton. Imam Aliu alayhi salam në një rast në lidhje me këtë çështje ka thënë: Ai i cili në mënyrë të drejtë njeh fistikërinë dhe dinjitetin e shpirtit ose të vetes së tij, preokupohet me atë deri në atë mas sa që të gjitha dëshirat dhe kënaqësitë e tij në këtë botë duken të parëndësishme dhe të pavlerë në shikimin e tij. Një person i tillë më nuk pranon që veten dhe vlerat e ekzistencës së tij t'i humbasë t'i humbas në shkëmbim të vlerës shumë të vogël të gjërave materiale dhe funksioneve të kësaj bote. Vetëm ata persona marrin virtyte të ulta morale dhe me vepra të këqija e shkatërrojnë shpirtin e tyre njerëzor, të cilët nuk janë të informuar për madhërinë e shpirtit. Islami, njeriu e konsideron një qenie e cila përveç trupit fizik dhe material, ka edhe shpirtin dhe anën jo materiale. Në realitet, origjina e njeriu të shpirti i ti dhe trupi është vetëm një mjet në dispozicion të shpirtit për zhvillimin dhe për kryerjen e njeriut. Njeriu nga njëherë për shkak të neglizhencës dhe pakujdesisë ndaj vetes së tij të vërtet, shpirtit, për kushtimin e tij kryesor ja kushton trupit dhe dëshirave dhe instinkteve të tij. Kjo neglizhencë pengon njeriu që të arrijë në përkryerjen e vërtet. Kjo është për arsye se njeriu qëndron në gjumin e neglizhencës dhe nuk lëviz drejt përkryerjes dhe lumturisë së tij. Imam Aliu alayhi salam në një rast në lidhje me këtë çështje ka thënë: "Mos u bëj ignorant ndaj vetes tënde." Për arsye se ai i cili bëhet ignorant ndaj vetes së tij, në realitet është ignorant ndaj çdo gjëje tjetër.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.